Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
22 студеня сёння Піліп. Щиро вітаю вас на хвалях радіо Рацы і запрашаю. У холоды прысуджалі. Васілівскія маразы праз вадохрышчанскія перайшлі. Аднак, нягледзячы на маразы і не пагаць, гэта быў час радасці, кахання, вяселляў. Адным з найважнейшых элементаў вясельнага абраду з'яўляецца ручнік. Падчас шлюбу святар перавязвае рукі маладых саюзным ручніком. Гэтая традыцыя нясе знак духоўнай сувязі, знак звяза кахання і ўзаемнай прыхільнасці сужанцаў, цеснага духоўнага яднання іх. На ручніку гафтуецца раслінны арнамент, імёны жаніха і нявесты, парада ды кахання. По старадаўняй традыцыі пасля шлюбу бацькі сустракаюць маладых караваем на вясельным гасцінным ручніку. На ручніку адлюстроўваюцца пары птушак – жаўрукі, галубы. Яны сімвалізуюць жаніха і нявесту. Малюнак увасабляе сабой сямейнае шчасце, пэўнасць у каханні. Гафтуюцца і кветкавыя арнаменты, як пажаданні маладым росквіту, здароўя, багацця, нараджэння дзяцей. У традыцыйным славянскім гафце важнае сімвалічнае значэнне мае колер. Чырвоны колер у народнай культуры заўсёды меў адмысловае значэнне. Гэта колер жыцця, сонца, урадлівасці і здароўя. Ручнік разлог невыпадкова вышыты ніткамі чырвонага колеру. Само слово «чырвонае» азначае яшчэ і прыгожае, выдатнае. Красна дзяўчына, чырвона сонейка, вясна чырвона. Ромбападобны арнамент ручніка – старажытныя земляробчыя знакі, якія азначаюць засеянае поле, сонца, выяўляючы ідэю урадлівасці і абарона ад усялякага зла. Птушкі-качачкі, размешчаныя па цэнтры ручніка, звязаны са стыхіяй харчавальнай і жыватворчай вады. У вясельным фальклоры качачка і качар традыцыйна сімвалізуюць жаніха і нявесту. Гэта значыць, пара качачак з'яўляецца знакам сямейнага жыцця. Малюнкам пары качачак можна упрыгожваць вясельны каравай. Ручнік-разлог – гэта пажаданне багацця, шчаслівага сямейнага жыцця і шчаснага працягу роду. Ваза з кветкамі – нярэдкі ў гафце матыў вазона. Яго распаўсюджванне ў прыкладным мастацтве ўсходняй Еўропы адносіць да 16-17 стагоддзяў. Кветкі умоўныя, фантастычныя, узор прыцягвае яркасцю і дэкаратыўнасцю. Можна казаць аб іканаграфіі матыву. Хупавая стройная ваза з вытанчана пераборлівым абрысам на тонкай, нібы точанай ножцы, у падставе пераходзячай у мудрагелістыя завіткі і буйны пышны букет. Такі ручнік прызначаны для традыцыйных вясельных імпрэз. Будьце з намі да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё Рацэ. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.